Eta hemen jarraitzen dugu Karelean saioan. Donostiako portua erabat eraldatuta dago jada. Zutik La Flamenca ia dena pres, bihar bertan izango delako Donostiako piraten txupinazoa. Hori bai, azken momentura arte ez dute izan Jaurlaritzako baimena. Hala ere baimenik gabe ere muntaketa lanak hasi zituzten, badakizu piratak, beti pirata. Eta azkenean jaso dute, baina hori bai, baldintza agitz zorrotzekin. Bueno, Donostiako piraten bozeretako bat pres daukagu gurekin solasteko, egunon bati.
Kaixo, egunon.
Bueno, azkenean bai, badaukazue Jaurlaritzaren baimena.
Bai, bai, atzo ja muntaketa hasita genuela, goiz partean jaso genuen ja idatzizko baimena, sinatuta eta azpigilatuta, beraz aurrera jarraitzen dugu guztiarekin.
Bueno, hala ere, zuek baimen hori jaso bino lehen hasi zineten lanean.
Bai, bai, guk ezin genuen muntaia zeratu eta, bueno, erabakita genuen, heldu ala ez heldu baimena, goa hasi behar ginela La Flamenca eraikitzen, bestela zinean gara iziritxiko txupinazo egunerako, eta ala egin genuen, ba genuen apur bat hasieran ebai egon ezin txiki bat, ea utziko ziguten kamioiak kairaino sartzen eta deskarra egiten eta guzti hori, eta bueno, etzan inungo arazorik egon alde horretatik, eta gero ja behin hasita iritsi zen paper sinatua, beraz alde horretatik behin arazorik ez.
Bueno, eta ipatu duzu ere bai papera jaso bai, baimena jaso bai, baina baldintza zorrotzak omen direla, zeintzu dira bai Jaurlaritzak jarri dizkizueten baldintzak?
Baldintza teknikoa bia batez ere, oso zorrotza direnak, eta gainera ba, apur bat arduratuta gaituena da urtetik urtera geroz eta zorrotzagoak direla. Eta, beno, piratetatik iruditzen zaigu administrazio publikoak, ba, herritarrei laguntzeko eta herritarrei gauzak errazteko egon beharko litzateken erakunde bat dela, eta ikusten dugu, ba, trabak jartzea besterik ez dula egiten, eta hori da edo zezau dena. Eta gaina, ba, baldintza tekniko horiek urtetik urtera zorroztuta, geroz eta itoagoa dago herri mugimendua, ez bakarrik piratena, herri mugimendua Euskal Herri osoan orokorrean, eta hori da ez eguna ondori dutzen eta ez eguna onartzen, ez beti esan izan dugu, ez dira enpresa pribatu bat, beraz exigentzia maila bera ezin zaigu eskatu eta gauzak erraztu beharrean, ba, esan bezala, traba jartzen ari zaizkigu, urtetik urtera geroz eta zorrotago direnak.
Bueno, hala ere, erran bezala, ez duek atzoia dagoeneko hasi zineten oso lanian, ba, La Flamenca eta behar diren guztiak muntatzen, ze moduz doa muntaketa prozesua?
Ondo, ondo, oso ondo dijoa, oso lanean egiten ari gera, turnoak antolatu ziren, turnoetatik kanpo ere ari da azaltzen jendea, voluntarioki laguntzera behar denerako, eta gora dijoa La Flamenca guztia, beraz, alde horretatik, pozio, eguraldia ere nahiko lagun daukagu, nahiko izerritzegu eguzipean, baino uripean, baino hobeto iten dalan.
Bueno, zenbat lagun, zabete, gutxi gora bera lanean hor portu inguruan?
Ba, ez nuke jakin esaten, zer gaude guztiak ere portuan, batzuk atzea eta horrela, beste batzuk furgonetekin bidaiak egiten, materiala deskargatzen, baino, ba, dozenak agatu ba, gaude eta arratsaldean gehiago espero ditugu.
Bueno, goza mordua daude Donostiako ba, piraten astean, aipatzeko ala ere, erran behar dugu, mendikan ordu erdira prentxaurreko egingo duzuela eta bertan emanen dituzuela, edo emanen duzuela matxi eta ezkilaren berri, noski ez dut eskatuko hemen hori aurreratzea, baina bai pixkat esplikatzea nortzu diren matxi eta ezkila eta ze paper betetzen duten Donostiako aste nagusian.
Ezkila kapitaina, piraton mugimendu ordezkatzen duen pertsonaia da, berez pertsonaia historiko batean dago oinarrituta, duela zenbait mende Donostia ba, pirata edo behintzat korsario portu nahiko garrantzitsua izan zela ikusi genuen, liburu batzuk irakurrita eta historian apur bat atzera eginda, eta bamentzegoen pertsonaia bat, kampanario ez izenez ezagutzen zena, kapitain bat, pirata zena, eta ba, bueno, kontua bamentzuan Donostiara heltze hartzenean, Santa Maria Lizako kampaiak jotzen omentzituzen, abisatzeko bazetorrela, hartik kampanario ez izen hori, eta bueno, ba, apur bat euskeratzen saiatuta edo guk ezkila kapitaina bihurtu genuen, eta hortik hartu genuen pertsonaia historiko hori apur bat mugimendua ordezkatzeko, eta urtero kofradia batek hartuko du ezkila kapitaina izateko ardura hori, ba, aurreko urtean egindako lanaren errekonozimendu moduan. Eta bestalde, Maki, ba, ezkilaren laguntzaile bezala, sortu genuen pertsonaia bat da, berez pertsonaia historikoa dena ere bai, Martin de Villafranca izeneko Donostiar kapitain bat, amazazpigarren meneko aukerrezanago, ba, hau ezen pirata izan, hau aukerrezanago balentzalea zen, eta Islandiara egindako bidaia batean, bera eta bere eskifaia osoa erail zituzten, angertatu ziren auzi batzuen ondorioz, eta hortik hartu genuen apur bat bai Matxiren izen hori, eta Matxi pirata erabiltzen dugu ba, piratetatik kanpoko mugimendu bat omentzeko, beraien ideia eta lanarekin ados haudelako.
Bueno, gaur esan bezala, hemendik 15 minutu eskatzera egingo duzuela ba aurkezpena eta bestaletik ere aipatu bati handitzen eta handitzen ari dela Donostiako Astepareta Pirata eta aurten ere badirela kofradia berriak.
Bai, bai, iaz lau edo bost kofradiak osatu genuen aste nagusia eta aurten ba 9 edo izango gera, sortu dira kofradia gehiago urtean zehar eta geroz eta txaleko kolore gehiago ikusiko dira kaletikan, beraz nik uste oso polita izango dela hori.
Bueno, eta aurten berrikuntzak zeintzu dira?
Ba, alde batetik, kofradia gehiago izaterakoan, egitaragoa asko zabalagoa eta oparoagoa izango da. Denon artean egitaragoa eman komuna osatuko dugu, baina kofradia bakoitzak bere egitaragutxoa ere badu, beraz, lehen aldiz gertatuko da, orain arte gertatu ez dena, zen nagusi piratan, eta izango da, aldi berean, leku desberdinetan, eskaintza desberdinak eukiko ditugula, beraz, Donostiarrek eta gerturatzen diren herritar guztiek aukeratu behar izango dute, zein ekimenetara joan, eta ez dute lortuko guztieta joatea. Bonik. Eta bestalde guztion artean egitekoa ere bai, egitaragoa eman komunean sartu duguna, kale festa deitu dikoa izango da, aste artean egingo duguna, kofaia guztiek elkarrekin.
Eta zertan oinarrituko da hori?
Ba, elektrotxaranga, batuka da eta musikariekin, kofaia bakoitzak arratsaldean zehar errekorrido bat egingo du, alde zarretikan eta beste auzo batzuetatikan, eta guztiok elkartuko gara gaueko 9 aldera elkarrekin abesti pare bat joteko.
Bueno, aipatu duzu gune ezberdinak egongo direla, Donostiako aste nagusian, zein la flamenka izango da nagusia dudarik gabe, baina non ze lekutan gehiago gozatu ahal izango dugu Donostiako aste pirataz?
Ba, la flamenkaz gain, aurreko urteetan bezala Nautikoko terrazan ere antzatko dugu gune txiki bat, eta aurtengoan berrinkuntza izango dena, da bigune hauen artean, kaiaren herrikaldean gutxi gura bera, ere egongo dala estenatoki txiki bat txosna batekin, eta zain urtero bezala kantina pirata antolatuko dugu Trinitateen parantzan. Baina aipatzea ere bai zenbait ekimen aldezarretik eta kaitik kanpo izango direla, Grosen, Antiguon, Intzerrondon, ba auzoietan kofraiak sortu direnez, hasi nahi degulako zabaltzen ere bai aste nagusia Donostiar guztiei.
Bueno, zabala da egitaragua, denak hemen ezin aipatu, gainera zuk esan bezala, momentu igualean ba ekintza bat baino gehiago egingo direla, baina zuk zein ekitaldi nabarmenduko zenuke?
Bueno, komunikatiboki beti deigarriena izaten dena eta parte hartzea handiena izaten duna abordatzea izatea, nola ez, eta urtengoan ere bai 100 kuadrilek eman dute izena dagoeneko, eta ez dakigu zenbat baltzaterako dien, baina milaka pertsona batzu jada izen eman da daude, ez arten ere jendetsua izango da.
Bueno, zerura begira ere pentsatzen dut ariko zaretela ez, eta aurrekuspen meteorologikoak ere hurbileti jarraituko dituzela astelenerako batez ere.
Bai, bai, noski baietz, eta, bueno, apur bat lasaitzen hasi geraz, azte osorako egura ditzarra zegoen iragarrita, baina iragarpen aldatzen hasi da baita ere, eta, ba, larun bat atxaldetik azte arter arte gutxi gora bera eguraldi nahiko txukuna dago iragarrita, ondoren badirudi eutipisa bat etorriko dela azte artetik aurrera, baina esan bezala iragarpen hori obera aldatzen ari da, behaz, esperantzatxo badaukagu azte artetik aurrera ere bai ez digula uririk botako.
Bueno, badakit hemendik 10 minutu eskatzera baduzuela prentxarroga, pentsatzen zure kideak dagoeneko belarretik tiraka ariko direla, ba Maira Urbeltzeko beraz azken galdera bat ixe, zer desio diezu Donostiarrei eta Donostiarreak ez direnei ere, ba aste nagusirako.
Denon artean abordatu dezagula Donostia eta denon artean eraiki dezagula aste nagusi parte hartzaile herrikoi parekide eta euskaldun bat.
Bueno, ba hala izan dadila. Zorte on ta animo.
Vale, mil esker.
Izan ongi.